ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับการฟังธรรมะก็เพื่อให้มีความรู้จักสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงความจริงของมันก็คือมันก็เป็นธรรมะคือมันเป็นของมันอย่างนั้นทุกข์มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสุขมันก็ไม่ได้ของที่เป็นสังขารเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นจะเปลี่ยนให้มันเที่ยงก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นของมันส่วนความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานก็เป็นของมันอย่างนั้นจะเอาสิ่งอื่นมาเป็นความดับทุกข์ก็เป็นไปไม่ได้นิพพานนั่นเองเป็นความดับทุกข์และหนทางคืออริยมรรคมีองค์8ก็เป็นหนทางอยู่อย่างนั้นทางอื่นนั้นจะเป็นทางก็ไม่ได้เนื่องจากมันไม่ใช่นะของไม่ใช่มันก็ไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละของใช่มันก็ใช่ของถูกมันก็ถูกของผิดมันก็ผิดมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นไปตามธรรมะเรามาเรียนรู้ศึกษาก็เพื่อให้เข้าใจธรรมะตามที่มันเป็นนะไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอะไรเป็นไปตามเงื่อนไขของธรรมะถ้ามันเป็นสังขารถ้าเป็นความดับทุกข์ก่อนนิพพานไม่ใช่สังขารเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ที่เราได้เรียนกันมาก็มีธรรมะหลากหลายหมวดหลายๆประการที่ผมยกมาจากพระสูตรต่างๆมาอธิบายให้ฟังนะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างผู้ที่ได้บรรลุธรรมชั้นเบื้องต้นก็คือพระโสดาบันมาอ่านให้ฟังกันนะเรื่องที่หนึ่งที่จะนำมาอ่านให้ฟังก็คือเรื่องนางสิริมาหลายท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วนางสิริมานี้เป็นหญิงโสเภณีอยู่เมืองราชคฤห์นะแล้วต่อมาก็ป่วยและตายนะอันนั้นก็เรื่องประวัติในตอนที่เป็นมนุษย์อันนี้ก็ท่านใดที่สนใจก็คงพอสามารถหาได้เพราะเมืองไทยเราก็นิยมพูดถึงท่านเช่นเดียวกันนะถ้าท่านใดไม่เคยฟังก็ลองหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าหาในหนังสืออ่านดูก็ได้แต่ที่ผมจะอ่านให้ฟังนี้อ่านเรื่องของนางสิริมานี่แหละแต่ว่าหลังจากที่ท่านตายไปแล้วนะได้เป็นพระโสดาบันเสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดใหม่อยู่บนสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนะท่านก็มาเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าได้เจอกับพระเถระในยุคนั้นก็คือพระวังคีสะและก็มีการพูดคุยสนทนากันนะมาดูว่าท่านสนทนากันอย่างไรบ้างนะเราทั้งหลายก็จะได้พอได้ทราบและมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัตินะอันนี้ก็อยู่ในคัมภีร์คุณธกนิกายวิมานวัตถุสิริมาวิมานนะวิมานที่เกิดแก่นางสิริมาซึ่งตอนนี้จะไม่พูดตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แต่พูดตอนเป็นเทพหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรตีนะตอนเป็นมนุษย์ก็เป็นหญิงงามเมืองเป็นหญิงโสเภณีนะตอนหลังก็เจ็บป่วยแล้วก็ตายตั้งแต่ยังสาวทีเดียวนะครับตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่5นะครับสวรรค์ในจักรวาลเรานี้ก็มีอยู่6ชั้นด้วยกันถ้าพูดถึงสวรรค์พวกกามาวจรเนี่ยก็มีจาตุมมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรตีแล้วก็ปรนิมมิตวสวัตตีนะอย่างที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยๆเช่นนางวิสาขาอย่างนี้ก็ไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรตีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตท้าวสักกะอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เรียนตามหนังสือที่ท่านบันทึกไว้เราอาจจะไม่เคยเจอตัวท่านแต่ว่ามีข้อความบันทึกเอาไว้นะอันนี้ก็จะอ่านให้ฟังสิริมาวิมานนะในขุททกนิกายวิมานวัตถุพระวังคีสะประสงค์จะให้นางสิริมาเทพธิดาประกาศบุญกรรมที่นางได้ทำไว้ในครั้งก่อนจึงถามนางด้วยคาถาเหล่านี้ว่า ม้าสำหรับเทียมรถของเธอตกแต่งด้วยเครื่องประดับชั้นดีเยี่ยมมีพลังคล่องแคล่วว่องไวเหาะทะยานลงไปรถเทียมม้า500คันที่บุญกุศลเนรมิตเพื่อเธอและม้าเหล่านั้นเหมือนถูกนายสารถีกระตุ้นเตือนย่อมแล่นตามเธอไปเธอประดับองค์สถิตบนรถอันเลอเลิศเปล่งรัศมีสว่างรุ่งเรืองอยู่ประดุจดวงไฟอันโชติช่วงเทพธิดาผู้มีรูปงามน่าชมมองแล้วไม่เบื่ออาตมาขอถามว่าเธอมาจากเทพหมู่ไหนหนอจึงเข้ามาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหาใครเลิศยิ่งกว่าไม่ได้แล้วสิริมาเทพธิดานั้นตอบพระเถระว่าถัดลงมาจากหมู่ปรนิมมิตวะสวัตตีเทพพูดถึงความเป็นเลิศด้วยกามคุณที่บัณฑิตกล่าวชมว่ายอดเยี่ยมนั้นมีนิมมาตรตีเทพซึ่งเนรมิตสมบัติได้เองแล้วชื่นชมอยู่ดิฉันเป็นนางอับสรจากหมู่นิมมาตรตีเทพนั้นซึ่งมีรูปร่างน่าพึงใจประสงค์จะนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหาใครเลิศยิ่งกว่าไม่ได้จึงมาสู่มนุษย์โลกนี้พระเถระถามว่าชาติก่อนแต่จะมาเป็นเทพธิดานี้เธอได้ประพฤติสุจริตกรรมอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีบริวารยศอยู่มากมายเปี่ยมไปด้วยความสุขอันหนึ่งเธอมีฤทธิ์ที่หาฤทธิ์ใดเทียมเท่ามิได้เหาะไปในอากาศได้ทั้งมีรัศมีกายสว่างสวยไปทั่วสิบทิศเทพธิดาอันหนึ่งเธอมีมวลเทพห้อมล้อมสักการะเธอจุติจากคติไหนจึงมาสู่คติภพนี้หรือว่าเธอได้ทำตามคำสอนของพระศาสดาพระองค์ไหนหากเธอเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าจริงขอจงบอกอาตมาเถิดสิริมาเทพธิดาตอบว่าดิฉันเป็นสนมของพระราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมีพระสิริอยู่ในพระนครซึ่งสถาปนาไว้เป็นอย่างดีท่ามกลางขุนเขามีความชำนาญอย่างยิ่งในการฟ้อนรำขับร้องชาวเมืองราชคฤห์ได้พากันเรียกขานดิฉันว่าสิริมาพระพุทธเจ้าทรงองค์อาจกว่าหมู่ผู้เป็นฤาษีทรงแนะนำเวนยสัตว์ได้ทรงแสดงทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ว่าเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงทรงแสดงทุกขนิโรธสัตว์ซึ่งปราศจากปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นสภาวะคงที่และทรงแสดงมรรคสัตว์นี้ซึ่งเป็นทางไม่อ้อมค้อมเป็นทางตรงและเป็นทางปลอดโปร่งแก่ดิฉันดิฉันครั้นฟังธรรมอันเป็นทางไม่ตายปราศจากปัจจัยปรุงแต่งเป็นคำสอนของพระตถาคตเจ้าผู้หาใครเลิศยิ่งกว่ามิได้สำรวมในศีลทั้งหลายอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างดีมั่นอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่ามนรชนทรงแสดงไว้แล้วครั้นรู้ทางที่ปราศจากกิเลสประดุจธุลีซึ่งปราศจากปัจจัยปรุงแต่งอันพระตถาคตเจ้าผู้หาผู้เลิศยิ่งกว่ามิได้ทรงแสดงไว้แล้วได้สัมผัสสมถะสมาธิในอัตภาพนั้นเองการได้สัมผัสสมถะสมาธินั้นแหละเป็นภาวะแน่นอนอย่างยิ่งสำหรับดิฉันดิฉันได้อมตะธรรมอันประเสริฐที่ทำให้ต่างจากปุถุชนมีความเชื่อมั่นบรรลุคุณวิเศษเพราะรู้แจ้งแล้วหมดความลังเลสงสัยได้รับการบูชาจากคนจำนวนมากเสวยความยินดีไม่น้อยตามที่กราบเรียนมานี้ดิฉันจึงเป็นเทพธิดาผู้เห็นอมตะธรรมเป็นสาวิกาของพระตถาคตเจ้าผู้หาใครเลิศยิ่งกว่ามิได้ได้เห็นธรรมดำรงอยู่ในโสตาปัตติผลเป็นโสดาบันบุคคลทุกขติเป็นอันไม่มีแก่ดิฉันอีกแล้วดิฉันนั้นมาหมายจะถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาใครเลิศยิ่งกว่ามิได้หมายจะนมัสการบรรดาภิกษุผู้น่าเลื่อมใส ซึ่งยินดีในกุศลธรรมและหมายจะเข้าไปนั่งใกล้สมาคมของสมณะที่ปลอดภัยดิฉันมีความเคารพพระธรรมราชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริครั้นได้เห็นพระจอมมุนีแล้วดิฉันก็มีใจเบิกบานเอิบอิ่มจึงขอถวายอภิวาทพระองค์ผู้เป็นพระตถาคตเลิศกว่านรชนทรงฝึกคนที่ควรฝึกทรงตัดตัณหาได้ทรงยินดีในกุศลธรรมทรงแนะนำเวนยสัตว์ให้ข้ามพ้นจากทุกข์ได้ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยความเกื้อกูลอย่างยิ่งสิริมาวิมานที่16จบอันนี้ก็เป็นเรื่องของนางเทพธิดาชื่อว่านางสิริมานะซึ่งในสมัยที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นคนอย่างเราๆนี่แหละนะทีนี้ก็เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรตีนะครับในคราวหนึ่งหลังจากที่นางเป็นเทพธิดาแล้วอยู่บนสวรรค์แล้วก็จะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าและมาเยี่ยมกราบคารวะแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายนะก็มาเจอพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าพระวังคีสะเนี่ยนะพระวังคีสะก็เลยได้ถามแล้วก็บอกให้กล่าวถึงนางได้เห็นอะไรมีความรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างไรและมานี่เพื่ออะไรนางก็เลยได้กล่าวเรื่องต่างๆที่ผมได้อ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับอย่างนี้นะเริ่มต้นก็นางก็มาพร้อมกับรถเทียมม้าตั้ง500คันเหาะมาเลยนะอย่างนี้นะก็นางก็เป็นผู้ที่เป็นเทพธิดาสวยงามอย่างนี้นะมาเจอพระเถระพระวังคีสะเถระท่านก็ถามว่าเนี่ยมาจากไหนชื่ออะไรอย่างนี้นางก็ได้บอกว่ามาจากสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนะอย่างนี้ทีนี้เมื่อทราบที่มาแล้วก็ต้องการจะให้นางประกาศว่าชื่อว่าอะไรแล้วก็ทำบุญกรรมอะไรจึงมาเป็นเทพธิดาอย่างนี้สวยงามอย่างนี้แล้วก็มีความรู้ด้านธรรมะอะไรบ้างอย่างนี้หรือเป็นสาวิกาเป็นอริยสาวกก็ให้บอกมานะอย่างนี้คือจริงๆพระวังคีสะเถระท่านมีฤทธิ์ท่านก็มองปุ๊บท่านก็มองออกอยู่แล้วว่านางนี้เป็นใครแต่ว่าต้องการให้เทพธิดานี้ประกาศหรือว่าพูดออกมาจะได้มีข้อความบันทึกเอาไว้ต่างๆอย่างนี้นะเมื่อพระเถระถามแล้วนางสิริมาเทพธิดาก็เลยตอบว่าดิฉันเป็นสนมของพระราชาผู้ทรงคุณอันประเสริฐมีพระสิริอยู่ในพระนครซึ่งสถาปนาไว้เป็นอย่างดีท่ามกลางขุนเขามีความชำนาญอย่างยิ่งในการฟ้อนรำขับร้องชาวเมืองราชคฤห์ได้พากันเรียกขานดิฉันว่าสิริมาเนี่ยนางสิริมานี่เป็นสนมของพระเจ้าพิมพิสารในยุคนั้นพระเจ้าพิมพิสารครองกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธนะต่อมาก็ถูกลูกนั้นทำปิตุฆาตก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูคลองต่อมานะแต่ในยุคก่อนหน้านั้นก็คือนางสิริมานี่ก็เป็นสนมคือเป็นผู้หญิงในวังแต่ด้วยความที่นางเป็นผู้ที่มีความสวยมากเขาก็เลยตั้งให้เป็นผู้ที่ทำให้เมืองงดงามต่างๆโดยเอาประเพณีมาจากเมืองพวกเวสาลีพวกอะไรต่างๆนะก็มีตราของพระเจ้าแผ่นดินตั้งให้เป็นหญิงนครโสเภณีโสเภณีแปลว่างามแปลว่าสวยหญิงสวยประจำเมืองนะอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้หญิงสวยประจำเมืองก็เหมือนสมบัติประจำเมืองสมบัติก็ผลัดกันชมไปเรื่อยแต่ว่าต้องมีกระตังต้องมีเงินนะอย่างนี้อย่างที่เราเรียกกันยุคใหม่ๆก็แบบในเมืองไทยเราก็มีหญิงขายตัวบ้างอะไรบ้างอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเพราะว่าอันนี้ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็ไม่มีการแต่งตั้งอันนั้นเขาถูกกฎหมายและมีการแต่งตั้งนะมีการแต่งตั้งมีพระราชาแต่งตั้งขึ้นมานะมีถ้าพูดภาษาเรายุคใหม่ก็คือมีกฎหมายรองรับกฎหมายตั้งขึ้นอะไรตั้งขึ้นอย่างเรียบร้อยทีเดียวนะอย่างนี้นางนี้ก็เป็นน้องสาวของหมอชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะนางก็เชี่ยวชาญในการฟ้อนรำขับร้องชาวเมืองราชคือก็รู้จักกันดีเรียกว่านางสิริมาเรียกว่าดังในยุคนั้นว่างั้นเถอะ นะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับมีการแต่งตั้งเป็นหญิงที่เป็นหน้าเป็นตาของเมืองนะเศรษฐีหรือพระราชาเมืองอื่นๆมาก็ต้องมาชมนางนี้นะให้นางไปฟ้อนให้ดูไปอยู่ร่วมอภิรมย์ด้วยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะอันนี้ในยุคก่อนเขานะโสเภณีนี่ถูกกฎหมายหรือว่าถูกตามกฎระเบียบของทางราชการอย่างนี้ในบางประเทศยุคนี้ก็ยังมีอยู่ที่เขาโสเภณีเขาก็ถูกกฎหมายแต่เมืองไทยเราไม่ได้ถูกกฎหมายคนละแบบกันคนละประเพณีคนละกฎระเบียบกันนะแต่อันนี้ถ้าพูดในแบบโบราณตั้งแต่ยุคพุทธกาลเนี่ยเขาถูกกฎหมายอย่างเงี้ยนะครับทำตรงนี้ถูกกฎหมายก็คือพระราชาตั้งนั่นเองทุกวันนี้พระราชาก็คือกฎหมายนั่นแหละกฎหมายตั้งขึ้นนะทุกวันนี้ของเราไม่มีกฎหมายรองรับก็ถือว่าผิดอยู่นะผิดกฎหมายบางประเทศถูกกฎหมายก็มีนะครับอย่างนี้อันนี้นางก็กล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทรงองค์อาจกว่าหมู่ผู้เป็นฤาษีทรงแนะนำเวนยสัตว์ได้ทรงแสดงทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ว่าเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงทรงแสดงทุกขนิโรธสัตว์ซึ่งปราศจากปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นสภาวะคงที่และทรงแสดงมรรคสัตว์นี้ซึ่งเป็นทางไม่อ้อมค้อมเป็นทางตรงและเป็นทางปลอดโปร่งแก่ดิฉันนะนางก็เล่าให้ฟังว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยนะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงประกาศสัจจะสี่ให้ฟังนางก็บอกท่านพระวังคีสะว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ว่าเป็นภาวะไม่เที่ยงทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเหตุเกิดทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเหตุมันไม่เที่ยงก็ก่อให้เกิดของที่ไม่เที่ยงเหตุมันว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากตัวตนก็ก่อให้เกิดของที่ว่างเปล่าจากตัวตนว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขเรามีกิเลสมีความสุขไหมแล้วสิ่งที่กิเลสสร้างมันจะสุขไหมมันก็ไม่สุขมันก็เป็นธรรมดาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะนางก็บอกให้ฟังว่าเนี่ยได้ฟังจากพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์ว่าเป็นภาวะไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็ไม่ควรไปสำคัญมั่นหมายไปเห็นไปยึดถือว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรานะทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงอุปาทานขันธ์ห้านี่ไม่เที่ยงตัณหาอุปาทานตัณหาก็ไม่เที่ยงอุปาทานก็ไม่เที่ยงพวกนี้นะเนี่ยโลกมันก็เป็นอย่างนี้มีเหตุก็เกิดขึ้นเหตุให้มันเกิดก็ไม่เที่ยงพวกเราก็เลยเวียนว่ายตายเกิดไปนะกระโดดไปกระโดดมากับของไม่เที่ยงทีนี้มันก็วนเวียนไปเรื่อยนะพวกเราก็อยู่ไม่ได้เพราะอยู่กับของไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันไม่คงทนอยู่แบบไม่ทนฉะนั้นพวกเราจะนั่งอยู่ที่นั่นที่นี่ก็นั่งได้ไม่ค่อยทนเพราะว่าสังขารมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าใจไปกับสังขารใจมันก็พลอยทนไม่ไหวไปด้วยมันพลอยเบื่อพลอยขี้เกียจรำคาญไปด้วยนะเพราะสังขารมันเป็นของน่ารำคาญโดยธรรมชาติคือมันใหม่มันก็ใหม่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็เก่านะถ้าจิตใจไปอยู่กับสังขารแป๊บเดียวมันก็เบื่อแป๊บเดียวมันก็เหงารำคาญก็ต้องหาของใหม่ไปเรื่อยมันก็เวียนว่ายไปอย่างนี้นะทำตรงนี้นางก็ได้แสดงความรู้ของตนเองให้ฟังว่านางเนี่ยได้ฟังพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงทุกขสัตว์และสมุทัยสัตว์ว่าเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงทรงแสดงทุกขนิโรธสัตว์ซึ่งปราศจากปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นสภาวะคงที่สภาวะที่คงที่มีสภาวะเดียวก็คือทุกขนิโรธสัตว์ก็คือนิพพานเป็นภาวะคงที่เพราะไม่เกิดจากปัจจัยนะปัจจัยที่ทำให้สังขารเกิดนี้มันล้วนไม่เที่ยงฉะนั้นสังขารย่อมไม่เที่ยงอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะมีแต่ภาวะที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นแหละที่มันจะเที่ยงนะเพราะถ้ามันมีปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะต้องไม่เที่ยงมันจึงปรุงได้ถ้าเที่ยงนี้จะปรุงไม่ได้นะจะมีของเที่ยงมาปรุงของไม่เที่ยงหรือของไม่เที่ยงไปปรุงให้เที่ยงนี้ไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงปรุงของไม่เที่ยงเท่านั้นอย่างนี้นะทำตรงนี้จะมีแม้พระเจ้าเป็นผู้คงที่มั่นคงสร้างพวกเราให้เกิดตายอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพระเจ้าสร้างให้เราเกิดตายแสดงว่าพระเจ้าก็ต้องเกิดตายด้วยเหมือนพ่อแม่เราคลอดเราออกมาเนี่ยให้เรารู้จักตายพ่อแม่ก็ต้องตายด้วยต้องรู้จักตายด้วยนะ จะมีผู้คงที่สร้างผู้ไม่คงที่หรือผู้ไม่คงที่สร้างผู้คงที่ไม่ได้นะมีแต่ของไม่คงที่สร้างของไม่คงที่ของไม่เที่ยงสร้างของไม่เที่ยงถ้าไม่ถูกสร้างนั่นแหละจึงจะเที่ยงมีภาวะเดียวเท่านั้นที่ไม่ถูกสร้างไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นของคงที่ก็คือนิพพานทุกขนิโรธสัจนะพระพุทธเจ้าทรงแสดงทุกขนิโรธสัจซึ่งปราศจากปัจจัยปรุงแต่งว่าเป็นสภาวะคงที่นะอย่างนี้ต่อมานางได้กล่าวถึงพระองค์ทรงแสดงมรรคสัจนี้ซึ่งเป็นทางไม่อ้อมค้อมเป็นทางตรงและเป็นทางปลอดโปร่งแก่ดิฉันนะอริยมรรคมีองค์8มรรคสัจนี้เป็นทางตรงเป็นทางที่ปลอดโปร่งโล่งสบายนะให้มีความเห็นถูกความคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกอย่างมันถูกมันก็ปลอดโปร่งโล่งแล้วก็สบายเนี่ยอย่างนี้ก็คือได้ฟังเรื่องอริยสัจนะครับพอได้ฟังเรื่องนี้แล้วนางก็ได้ปฏิบัติตามจนได้บรรลุเป็นพระโสดาบันนะนางก็ได้กล่าวให้ท่านพระวังคีสะฟังต่อไปว่าดิฉันครั้นฟังธรรมอันเป็นทางไม่ตายปราศจากปัจจัยปรุงแต่งเป็นคำสอนของพระตถาคตเจ้าผู้หาใครเลิศยิ่งกว่ามิได้สำรวมในศีลทั้งหลายอย่างเคร่งครัดเป็นอย่างดีมั่นอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าเนรชนทรงประกาศไว้แล้วครั้นรู้ทางที่ปราศจากกิเลสประดุจธุลีซึ่งปราศจากปัจจัยปรุงแต่งอันพระตถาคตเจ้าผู้หาใครเลิศยิ่งกว่ามิได้ทรงแสดงไว้แล้วได้สัมผัสสมถะสมาธิในอัตภาพนั้นเองการได้สัมผัสสมถะสมาธินั้นแหละเป็นภาวะแน่นอนอย่างยิ่งสำหรับดิฉันนางก็ได้ฟังธรรมะแล้วก็คือฟังเรื่องอริยสัจและมีความรู้เข้าใจก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นก็คือเป็นผู้สำรวมในศีลทั้งหลายอย่างเคร่งครัดแล้วก็ตั้งอยู่ในธรรมมีพื้นฐานที่ดีคือศีลเป็นพื้นเป็นเหมือนดินไว้เหยียบไว้ยันแล้วทีนี้ก็ทำทางเดินไปตามมรรคที่ตรงอย่างนั้นไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเรียกว่าได้สัมผัสสมถะสมาธิในอัตภาพนั่นเองอย่างนี้พอเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นภาวะที่แน่นอนนางจึงได้กล่าวต่อไปว่าดิฉันได้อมตะธรรมอันประเสริฐที่ทำให้ต่างจากปุถุชนมีความเชื่อมั่นบรรลุคุณวิเศษเพราะรู้แจ้งแล้วหมดความลังเลสงสัยได้รับการบูชาจากคนจำนวนมากเสวยความยินดีไม่น้อยตามที่กราบเรียนมานี้ดิฉันจึงเป็นเทพธิดาผู้เห็นอมตะธรรมเป็นสาวิกาของพระตถาคตเจ้าผู้หาใครเลิศยิ่งกว่ามิได้ได้เห็นธรรมดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันบุคคลทุคติเป็นอันไม่มีแก่ดิฉันอีกแล้วนะอันนี้นางก็ประกาศตัวเองว่าเป็นพระโสดาบันนั่นเองนะจริงๆนางเป็นตั้งแต่อยู่เป็นมนุษย์นะนางสิริมาเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นพระโสดาบันแล้วก็ตอนหลังก็เสียชีวิตตอนป่วยเป็นโรคนะอันนี้ท่านไหนที่ต้องการอ่านก็ไปอ่านในรายละเอียดประวัติของท่านได้ที่ผมยกมานี่เอาเฉพาะตอนนางเป็นเทพธิดาแล้วจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเจอพระวังคีสะเถระพระวังคีสะต้องการจะให้นางเทพธิดานี้ประกาศบุญกรรมของตนประกาศความรู้ของตนออกมาก็เลยถามให้นางพูดนางก็ได้พูดมีการบันทึกเอาไว้พวกเราก็เลยได้ศึกษาแล้วก็ได้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะทีนี้เหตุผลที่นางได้มาสู่มนุษย์โลกนี้นางก็มีวัตถุประสงค์หลายประการนางได้กล่าวต่อไปว่าดิฉันนั้นมาหมายจะถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หาใครเลิศยิ่งกว่ามิได้หมายจะนมัสการบรรดาภิกษุผู้น่าเลื่อมใสซึ่งยินดีในกุศลธรรมและหมายจะเข้าไปนั่งใกล้สมาคมของสมณะที่ปลอดภัยดิฉันมีความเคารพพระธรรมราชาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงสิริท่านได้เห็นพระจอมมุนีแล้วดิฉันก็มีใจเบิกบานเอิบอิ่มจ จึงขอถวายอภิวาทพระองค์ผู้เป็นพระตถาคตเลิศกว่านรชนทรงฝึกคนที่ควรฝึกทรงตัดตัณหาได้ทรงยินดีในกุศลธรรมทรงแนะนำเวนยสัตว์ให้ข้ามพ้นจากทุกข์ได้ทรงช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยความเกื้อกูลอย่างยิ่งอย่างนี้นะนางก็บอกเหตุผลที่มาก็คือหมายจะมาถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายจะมานมัสการภิกษุผู้ที่น่าเลื่อมใสทุกท่านที่ยินดีในกุศลธรรมซึ่งกุศลธรรมที่สูงสุดก็คืออรหัตตมรรคนะจะมาไหว้มากราบเราพระเถระทั้งหลายที่มุ่งปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์กันท่านอยากจะเป็นพระอรหันต์กันก็มาปฏิบัติก็อยากจะกราบท่านและอยากจะมาใกล้ๆสมาคมของท่านที่ปลอดภัยนะก็คือท่านเหล่านั้นท่านเป็นผู้ที่สงบระงับจากกิเลสเป็นสมณะอย่างแท้จริงอยู่ใกล้ๆท่านก็ปลอดภัยไม่ต้องกลัวท่านจะด่าจะว่าจะตบเอาอะไรเอาถ้ามาอยู่ใกล้ๆพวกเราไม่แน่นะเห็นว่าบางทีเทวดามานึกว่าเป็นผีนะบางทีไปหาหมอผีมาไล่อีกอะไรอีกก็วุ่นวายอย่างนี้นะอันนี้ที่นางหมายจะมานี่จะมานั่งใกล้สมาคมของสมณะที่ปลอดภัยพอมาแล้วก็ได้กราบได้ไหว้ก็มีใจเบิกบานเอิบอิ่มแล้วก็ชมเชยพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปอย่างนี้นะครับที่อ่านให้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องนางสิริมาเทพธิดาหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานรตีนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งอันนี้นะครับต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งก็ชื่อว่าเปสการิยวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดแก่ธิดาของช่างหูกนะเปสการิยวิมานอันนี้ธิดาของช่างหูกก่อนที่จะอ่านคาถาให้ฟังก็เล่าเรื่องบ้างเล็กน้อยท่านจะได้ฟังเข้าใจง่ายนะอย่างนี้นะครับเพราะว่าบางทีในเรื่องนี้มีสั้นๆย่อๆบางทีฟังตามไม่ทันนะเรื่องของธิดาช่างหูกนี้ก็เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีนะช่างหูกก็อยู่ในเมืองพาราณสีท่านทั้งหลายก็คงจะทราบเพราะพาราณสีแคว้นกาสีเนี่ยเขามีชื่อเสียงด้านผ้าไหมมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงยุคนี้ก็ยังดังอยู่นะอย่างนี้ก็มีตระกูลช่างหูกอยู่มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกสาวลูกสาวคนนี้เขาก็นั่งอยู่นอกบ้านกับพ่อเขากับแม่เขาแล้วก็หาเหาให้แม่อยู่นะทีนี้นั่งอยู่อย่างนั้นก็มีพระภิกษุท่านเดินมาบิณฑบาตนะเดินมาบิณฑบาตนางก็เลยมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอ้าวทำไมคนนี้หนุ่มๆทำไมถึงโกนหัวแล้วก็บวชเป็นพระมาเดินบิณฑบาตเหมือนขอทานหรือว่าท่านผิดหวังอกหักรักคุดหรือว่าไม่มีอะไรจะทำแล้วหรือยังไงเมื่อนางถามอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกยังไม่ได้เลื่อมใสพระนะเห็นพระมาบิณฑบาตในเมืองพาราณสีนะนั่งหาเหาให้แม่อยู่ก็เห็นพระก็เลยถามทีนี้มีอุบาสกท่านหนึ่งที่รู้เรื่องพระดีก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยที่ท่านบวชเป็นพระเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเห็นว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์นะโลกนี้มันเป็นทุกข์ถึงแม้จะได้นั่นได้นี่ได้กามคุณอะไรมาเยอะแยะมากมายท้ายที่สุดก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ประกาศโทษของกามให้นางฟังว่านี่อย่างนี้พระภิกษุท่านเห็นโทษของกามอย่างนี้ไม่อยากจะอยู่แล้วโลกนี้บอกอานิสงส์ของเนกขัมมะก็คือการไปอยู่ที่ปราศจากกามอย่างนั้นมีโอกาสที่จะฝึกตัวเองได้ดีเพื่อจะได้เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานได้โดยง่ายนะก็บอกให้ฟังนางก็เข้าใจว่านะที่ท่านบวชเป็นเพราะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านไม่มีอะไรจะทำแต่เป็นเพราะว่าท่านมีอะไรจะทำที่สูงจึงต้องบวชนะอย่างนี้ทำนองนี้นางก็เลยถามต่อไปว่าอ้าวแล้วมีแต่พระเท่านั้นหรือที่ปฏิบัติทำได้มีแต่พระเท่านั้นหรือที่ฝึกหัดปฏิบัติเพื่อจะถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานได้พวกญาติโยมหรือเป็นเด็กๆผู้หญิงสาวๆอย่างดิฉันนี่ทำได้ไหมอุบาสกคนนั้นก็เลยบอกว่าได้นะนางก็เลยบอกให้เขาสอนให้เขาก็เลยสอนให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะให้มีศีล5บอกกรรมฐานให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้ยกขึ้นสู่ธาตุ4ให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตานะอย่างนี้เขาก็สอนนางก็เอาไปทำตามนะ ทำตามอยู่หลายปีในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นบริวารของท้าวสักกะเทวราชทีนี้บริวารของท้าวสักกะนั้นมีเยอะนางเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านแต่เวลาเดินมาเนี่ยนางนี้รู้สึกโดดเด่นกว่าเขาขนาดท้าวสักกะมองดูแล้วไม่เบื่อเลยเพราะสวยกว่าชาวบ้านนะก็เลยสงสัยอดไม่ได้เลยไปถามว่าเพราะอะไรจึงได้สวยงามอะไรอย่างนี้อะไรพวกนี้นางก็เลยประกาศเรื่องของตัวเองให้ฟังอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นเรื่องที่มาในขุททกนิกายวิมานวัตถุชื่อว่าเปสการิยวิมานเปสกาแปลว่าช่างหูนะเปสการิยวิมานก็คือวิมานที่เกิดแก่ธิดาของช่างหูแต่เดิมเป็นธิดาของช่างหูลูกสาวช่างหูในเมืองพาราณสีแคว้นกาสีต่อมาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดานะท้าวสักกะตรัสถามเทพธิดาว่าวิมานนี้น่ารื่นรมเสาทำด้วยแก้วไพฑูรย์เปล่งแสงเรืองรองอยู่เป็นนิดจัดไว้เป็นสัดส่วนอย่างดีมีต้นไม้ทองขึ้นรอบด้านเป็นสถานที่เกิดมีเพราะผลกรรมของเราเทพอัปสรซึ่งมีอยู่ก่อนหน้าตั้งแสนเหล่านี้เกิดในวิมานนั้นด้วยกรรมของตนเธอก็เกิดเองด้วยกรรมของตนมีบริวารยศเปล่งรัศมีข่มเหล่าเทพอัปสรผู้เกิดก่อนอยู่เธอผู้ทรงบริวารยศเปล่งรัศมีรุ่งเรืองข่มหมู่เทพอัปสรเหล่านี้อยู่ประหนึ่งพระจันทร์ผู้เป็นราชาแห่งดาวนักษัตรเปล่งแสงสกาวข่มหมู่ดาวอยู่ฉะนั้นเทียวแม่เทพธิดาผู้น่าชมมองแล้วไม่เบื่อเธอมาจากไหนหนอจึงจุติจึงอุบัติยังภพของเรานี้เราทั้งมวลมองดูเธอไม่รู้จักอิ่มเหมือนถวยเทพชั้นไตรทศรวมทั้งพระอินทร์มองดูพระพรหมไม่รู้จักอิ่มเทพธิดาผู้อันท้าวสักกะเทวราชตรัสถามอย่างนั้นแล้วเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงกล่าวตอบเป็นสองคาถาว่าข้าแต่ท้าวสักกะข้อที่พระองค์รับสั่งถามหม่อมฉันว่าเธอจุติจากภพไหนจึงได้มาเกิดที่ภพของเรานี้หม่อมฉันขอเฉลยว่าเมื่อชาติก่อนหม่อมฉันเกิดเป็นธิดาของช่างหูอยู่ในกรุงพาราณสีซึ่งเป็นราชธานีแคว้นกาสีดิฉันมีใจเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยได้รักษาสิกขาบทมิให้ขาดบรรลุอริยผลมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าไม่มีทุกข์เมื่อจะทรงชื่นชมบุญญสมบัติและทิพยสมบัติของเทพธิดานั้นท้าวสักกะเทวราชจึงกล่าวคาถาครึ่งความว่าแม่เทพธิดาผู้มีใจเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยรักษาสิกขาบทมิให้ขาดบรรลุอริยผลมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าไม่มีทุกข์เราขอแสดงความชื่นชมต่อบุญญสมบัติและทิพยสมบัติของเธอนั้นและขอแสดงความยินดีต่อการมาดีของเธอเธอก็รุ่งเรืองด้วยธรรมและบริวารยศเปสการิยวิมานที่17จบนะอันนี้ก็เป็นวิมานอีกอันนึงที่เกิดแก่นางธิดาของช่างหูที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะหลักการก็อันเดียวกันก็คือเบื้องต้นก็เป็นผู้มีศีลแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินไปตามมรรคที่ได้ฟังมานะแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาแต่ว่าตอนนี้ท่านนี้ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่ชั้นดาวดึงส์นะท้าวสักกะเห็นมีความแตกต่างจากผู้อื่นมากก็เลยมาถามว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างนี้ทำอย่างไรจึงได้มาเป็นอย่างนี้นะนางก็เลยตอบว่า นางนั้นเป็นธิดาของช่างโหกอยู่ในกรุงพาราณสีซึ่งเป็นราชธานีของแคว้นกาสีหม่อมฉันมีใจเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้ก็คือมีความเลื่อมใสมั่นคงในพระรัตนตรัยนั่นเองเป็นเบื้องต้นเหมือนที่อุบาสกเขาได้สอนนางก็ทำตามนะบอกว่าเนี่ยเป็นญาติโยมแบบหญิงสาวแบบดิฉันเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ไหมเขาก็เลยบอกว่าได้เริ่มต้นเลยให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนางก็ทำตามแล้วก็ให้สมาทานสิกขาบท5เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวหมดความสงสัยได้รักษาสิกขาบทไม่ให้ขาดอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับสาวกทั้งหลายก็คือมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะมาสมาทานสิกขาบท5รักษาศีลเป็นพื้นฐานเมื่อรักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติธรรมดำเนินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ได้บรรลุอริยผลมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าไม่มีทุกข์อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะนี่ก็มีมากมายที่เป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าที่ชาติเก่าๆชาติก่อนที่เป็นมนุษย์ก็มีลักษณะอะไรแตกต่างกันไปท้ายที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้ามากมายแต่ที่ผมยกมานี้ยกมาเฉพาะท่านที่เป็นโสดาบันนะท่านที่หนึ่งก็คือนางสิริมาอันนี้นะตอนเป็นมนุษย์บางท่านอาจจะเคยฟังชื่อของท่านได้ยินชื่อได้ยินประวัติบ้างรู้ประวัติท่านบ้างต่อมาเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาอยู่สวรรค์ชั้นนิมมานรตีนะเมื่อกี้ก็เป็นธิดาช่างโหกนะครับเนี่ยธิดาช่างโหกตอนเป็นมนุษย์ก็ต่างๆกันมากมายก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นอีกท่านหนึ่งจะอ่านให้ฟังชื่อทาสีวิมานเป็นวิมานที่เกิดแก่ผู้หญิงที่เป็นนางทาสนางทาสีนะซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยในยุคนั้นยังมีเรื่องทาสอยู่ยังไม่เลิกทาสนะแม้ไทยเราก็เพิ่งเลิกเมื่อไม่นานนี้เองในยุคพุทธกาลเนี่ยการมีทาสมีอะไรต่างๆก็เป็นของที่มีอยู่ก่อนนะทุกวันนี้เขาก็เลิกกันไปหมดแล้วนะแต่ว่าในยุคพุทธกาลก็มีทาสมีทาสีอยู่มีปรากฏในพระไตรปิฎกมากมายและท่านเหล่านั้นก็มีได้บรรลุเป็นพระอริยเจ้าหลายท่านหลายคนเช่นกันนะผมจะยกมาอ่านสักท่านหนึ่งนะในขุททกนิกายวิมานวัตถุทาสีวิมานวิมานที่เกิดแก่หญิงคนรับใช้นะอย่างนี้ครับอันนี้ก็อาศัยความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาศัยศีลอาศัยการปฏิบัติธรรมแม้เป็นนางทาสีเป็นนางทาสเป็นคนรับใช้เขาเนี่ยก็ยังบรรลุธรรมได้นะอย่างนี้นะครับพระมหาโมคคัลลานะถามว่าเธอมีหมู่เทพนารีแวดล้อมดุจเท้าสักกะเทวราชเที่ยวชมไปโดยรอบในสวนจิตรดาอันน่ารื่นรมเปล่งรัศมีสว่างสวยไปทั่วทุกทิศอยู่ดุจดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอานุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมคคัลลานะถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นคนใช้ทำงานรับใช้ผู้อื่นอยู่ในสกุลหนึ่งเป็นอุบาสิกาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักขุทรงพระยศดิฉันได้มีความภาคเพียรออกจากกิเลสในศาสนาของพระศาสดาผู้ทรงพระคุณคงที่เพราะมีมนสิการมั่นอยู่ในใจว่าแม้ถึงร่างกายนี้จะแตกสลายไปก็ตามที การที่เราจะหยุดความเพียรในการเจริญกรรมฐานนี้จะไม่มีเป็นอันขาดจะไม่มีเป็นอันขาดขอเชิญท่านดูผลแห่งความเพียรออกจากกิเลสซึ่งดิฉันผู้มีความรู้น้อยได้บรรลุอริยมรรคอันมีสิกขาบท5เป็นอุปนิสัยเป็นทางสวัสดีเป็นเหตุถึงความเกษมไม่มีขวางหนามคือกิเลสเป็นสภาวะที่ไม่มีที่ตัณหาและทิฏฐิยึดเหนี่ยวไม่ได้เป็นทางตรงที่สัตบุรุษทั้งหลายประกาศแล้วนี้เถิดท้าวสักกะเทวราชผู้ทรงอำนาจเชิญดิฉันมาเราดรุดุริยะเทพ 60,000 องค์ช่วยกันปลุกเร้าดิฉันให้เกิดปีติโสมนัสได้แก่เทพบุตรอันมีนามว่าอาลัมภะอัคระพีมะสาธุวาทีปสังสิยะโปคระและสุผัสสะเหล่าเทพธิดาน้อยๆมีนามว่าวีนาโมกขานันทาสุนันทาโสนทินนาสุจิมหิตาอาลัมภุสามิตสเกสีและปุณดริกาอันหนึ่งเทพกัญญาอีกพวกหนึ่งคือเอนีปัสสาสุผัสสาสุภัทธาและมุทุวาทินีผู้ประเสริฐกว่านางอับสรทั้งหลายผู้มีหน้าที่ปลุกเร้าให้เกิดปีติโสมนัสเทวดาเหล่านั้นพอได้เวลาก็เข้ามาหาดิฉันเสนอสนองด้วยวาจาน่ายินดีว่าเอาเถอะพวกเราจักฟ้อนรำขับร้องบำเรอเธอให้รื่นรมสถานที่ที่ดิฉันได้รับในบัดนี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำบุญไว้แต่เป็นสถานที่สำหรับคนที่ได้ทำบุญไว้แล้วเท่านั้นไม่มีความโศกน่าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นอุทยานกว้างใหญ่ของเหล่าเทพชั้นไตรทศสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมมีความสุขทั้งในโลกหน้าทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนผู้ปรารถนาจะสถิตอยู่ร่วมกับเทพดาวดึงเหล่านั้นควรทำกุศลให้มากเพราะว่าเหล่าชนผู้ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมพรั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติบันเทิงอยู่ในสวรรค์ทาสีวิมานที่1จบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนางทาสีนะเป็นนางทาสเขาในตอนที่เป็นมนุษย์ต่อมาก็ได้เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเรื่องของนางก็คือนางเป็นนางทาสอยู่ในเมืองสาวัตถีนะซึ่งที่นั่นก็มีวิหารเชตวันอยู่ทีนี้อุบาสกผู้เป็นนายของนางนี้ก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อได้ฟังธรรมแล้วมีความเลื่อมใสก็นิมนต์พระไปขอพระที่วัดว่าให้มาที่บ้านของท่านเนี่ยจัดพระมาที่บ้านทุกๆวันวันละ4องค์4องค์4องค์นะทีนี้เมื่อนิมนต์พระเรียบร้อยแล้วก็สั่งนางทาสีว่าเจ้าเนี่ยมีหน้าที่ดูแลพระทุกวันนะห้ามขาดนะก็สั่งไว้นางทาสีนี้ก็ดีใจแล้วก็ได้ทำตามทุกวันทุกวันไปพอเวลาผ่านไปนางก็ทำบุญมาเยอะพอสมควรทีนี้ก็ถามพระว่าเนี่ยท่านบวชอยู่นี่ทำอะไรอย่างไรพระก็บอกว่ามาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อพ้นทุกอย่างนั้นอย่างนี้นางเป็นนางทาสีก็ทุกเยอะอยู่เราก็คงทราบนะนางก็เลยถามว่าเฮ้ยนางทาสีอย่างฉันเนี่ยนะเป็นผู้ที่รับใช้คนอื่นเขานี่พอจะปฏิบัติธรรมแล้วพ้นทุกข์กับเขาบ้างได้ไหมพระเถระทั้งหลายที่มารับบาตรมาก็บอกว่าได้บอกว่าได้ทำอย่างไรล่ะอย่างนี้นะก็บอกว่าเบื้องต้นจะต้องถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็ให้นางรับสรณะให้รับศีลนางก็รับศีลแล้วก็ปฏิบัติศีลอยู่หลายปีนะปฏิบัตินะต่อมาเป็นคนถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลแล้วเวลาผ่านไปอีกนางก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมแต่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยนะก็ถามพระเถระต่อไปอีกว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปเมื่อเป็นคนที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะแล้วมีศีลแล้วทำอย่างไรพระเถระทั้งหลายก็บอกว่า เธอก็ต้องรู้จักพิจารณากรรมฐานพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาอาการ32พิจารณาธาตุ4ขันธ์5ให้อย่างลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตานะเพราะพระก็มารับบาตรอยู่ประจำทุกวันนางก็เรียนกรรมฐานอยู่เรื่อยนะมีปัญหาอะไรก็สอบถามพระเถระและนางเป็นคนเอาจริงเอาจังอย่างที่คาถาที่บอกเนี่ยนะอย่างนี้ก็ปฏิบัติอย่างนี้อยู่16ปีก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาตายแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยพอดีพระมหาโมคคัลลานะเถระอย่างที่เราทราบท่านก็ไปเที่ยวสวรรค์อยู่เรื่อยไม่ใช่ท่านจะไปเที่ยวเอาสนุกแต่ว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์ท่านก็ต้องการที่จะเอาเรื่องของสวรรค์เนี่ยมาประกาศให้ชาวโลกทราบเขาจะได้รู้จักเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยต่างๆอย่างถูกต้องนะอย่างนี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะไปเจอนางนี้ก็เลยได้ถามว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมจึงดูโดดเด่นกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะนางก็เลยดีใจที่ท่านพระมหาโมคคัลลานะถามเลยได้บอกเรื่องของนางมาเลยมีเรื่องอยู่ได้รับการบันทึกในขุททกนิกายวิมานวัตถุทาสีวิมานนะนางบอกว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นคนใช้ทำงานรับใช้ผู้อื่นอยู่ในสกุลหนึ่งเป็นอุบาสิกาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักขุทรงพระยศดิฉันมีความภาคเพียรออกจากกิเลสในศาสนาของพระศาสดาผู้ทรงพระคุณคงที่และเพราะมีมนสิการมั่นอยู่ในใจว่าแม้ถึงร่างกายนี้จะแตกสลายไปก็ตามทีการที่เราจะหยุดความเพียรในการเจริญกรรมฐานนี้จะไม่มีเป็นอันขาดนี่ก็คือนางตั้งใจปฏิบัติมากอย่างเรื่องที่บอกว่าปฏิบัติอยู่16ปีนั่นเองนะอันนี้ก็เนื่องจากในบ้านนั้นนะอุบาสกเขาก็เลื่อมใสนิมนต์พระมาทุกวันนางก็ใส่บาตรทุกวันแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ถามพระนั่นแหละตอนที่พระมารับบาตรนั่นแหละนางก็ถามแล้วก็ปฏิบัตินะนี่เป็นนางทาสีเขานั่นเนี่ยนะขอท้ายที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อาศัยความเป็นผู้ที่มีความมั่นคงอยู่ในใจว่าจะพยายามปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่านางนั้นก็เป็นทาสีเขาก็คงจะมีทุกข์เยอะนะไม่เป็นอิสระทีนี้พอรู้ว่าธรรมะนี่จะช่วยออกจากทุกข์ได้ก็ทำอย่างเต็มที่อย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับอันนี้นางก็ได้กล่าวต่อไปว่าขอเชิญท่านดูผลแห่งความเพียรออกจากกิเลสซึ่งดิฉันผู้มีความรู้น้อยได้บรรลุอริยมรรคอันมีสิกขาบท5เป็นอุปนิสัยเป็นทางสวัสดีเป็นเหตุถึงความเกษมไม่มีขวากหนามคือกิเลสเป็นสภาวะที่ตัณหาและทิฏฐิยึดเหนี่ยวไม่ได้เป็นทางตรงที่สัตบุรุษทั้งหลายประกาศแล้วนี้เถิดนะอย่างนี้นางบอกว่าที่นางได้อะไรทุกอย่างมาเนี่ยก็เป็นเพราะผลแห่งความเพียรที่จะออกจากกิเลสความเพียรที่จะออกจากกิเลสนี่มีผลมีอานิสงส์มากเหลือเกินนะนางไม่ได้ทำบุญอะไรเยอะแยะมากมายอย่างเขาเพราะว่าเป็นทาสีเขาแต่อาศัยความเพียรเพื่อออกจากกิเลสนี้ได้บรรลุอริยมรรคโดยเบื้องต้นคือมีสิกขาบท5เป็นอุปนิสัยไว้เป็นพื้นฐานไว้นะอย่างนี้พอมีสิกขาบท5เป็นพื้นฐานไว้อย่างนี้มั่นคงไว้อย่างนี้ไม่มีข้อสงสัยลังเลในสิกขาบททั้ง5รักษาอย่างดีให้เป็นอุปนิสัยนะเป็นเหตุให้ถึงความเกษมก็ทำอริยมรรคปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มที่นะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันอย่างนี้นะทำตรงนี้และนางก็ให้พระเถระนั้นดูผลที่เกิดขึ้นว่าเนี่ยทุกวันนี้นะแต่เดิมเป็นทาสเขาอยู่ดีๆนะตอนนี้หน้ามือเป็นหลังมือเลยตอนนี้นะก็รู้สึกว่าแม้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี 60,000 องค์นะท่านอยากฟังเพลงอะไรมาโอ้โหบรรเลงให้ฟังนะนางเทพธิดาชื่อนู้นชื่อนี้เอาแหละจะมากระตุ้นอยู่ด้วยเอาจะฟังอะไรคุณแม่ให้มีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้โอ้โหนะอย่างนี้นี่ก็เป็นผลมาจากความเพียรที่จะออกจากกิเลสนี่แหละนะฮะอย่างนี้ทำนองนี้ นะครับอันนี้ฉะนั้นความเพียรที่จะออกจากกิเลสเนี่ยเป็นการทำกรรมเพื่อให้สิ้นกรรมเนี่ยมีผลมีอานิสงส์มากคือถ้ายังไม่ได้ออกจริงๆก็ได้รับผลที่เยอะแยะแต่ว่าแต่ที่จริงท่านไม่ได้ต้องการผลเหล่านี้แต่อันนี้มันเป็นทางผ่านนะอย่างนี้นะทำตรงนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายถ้ามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพื้นฐานคือสิกขาบท5แล้วก็เดินตามมรรคเนี่ยนะนับว่าเป็นสิ่งที่มีผลมีอานิสงส์มากนะก็ยกตัวอย่างมาอ่านให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้พอมีกำลังใจนะมีกำลังใจเพราะว่าหลายท่านได้ฟังข้อธรรมะต่างๆมาเยอะนะแต่ว่ากำลังใจไม่ค่อยมีนะถ้าฟังเรื่องประวัติของสาวกสาวิกาต่างๆเนี่ยก็จะได้มีกำลังใจบ้างเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นในเบื้องต้นตอนเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ต่างจากพวกเรามากบางท่านก็มีทุกข์กว่าพวกเราเยอะแยะนะอย่างบางคนเป็นหญิงโสเภณีอย่างนี้ก็ดูที่จะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่ทราบคงไม่เป็นอิสระเพราะว่าถ้าอยากจะไปกับคนนี้คนนั้นก็ใครคนไหนมีเงินก็ต้องไปกับเขานะอย่างนี้ทำนองนี้แล้วคนมีเงินไม่ใช่ว่าเราจะชอบทุกคนโอ้ก็ว่าไปแล้วก็ดูเหมือนจะสบายแต่ไม่สบายคงมีความทุกข์เยอะนะอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ก็ท้ายที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นธิดาช่างหูบางท่านเป็นถึงขนาดทาสเขาเลยนะเนี่ยนะก็อาศัยการที่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยเจ้าเพื่อให้หมดกิเลสเนี่ยเพราะว่าแม้เป็นทาสเขานี่มันทุกข์เหลือเกินแต่ว่าถ้าทำตามธรรมะแล้วมันไม่ทุกข์เนี่ยมันก็ทำให้เต็มที่ไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้ทีนี้พวกเรายุคนี้ไม่มีใครเป็นทาสนะไม่มีใครเป็นทาสเขานะก็บางทีอาจจะเห็นทุกข์ไม่ค่อยชัดก็อย่าลืมรีบๆมองนะก็มองไม่เห็นว่าเป็นทุกข์แต่มันก็เป็นทุกข์อยู่นะเป็นทุกข์อยู่ยังต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เมื่อถึงเวลานะร่างกายนี้ถึงเวลามันก็ต้องพังถึงเวลามันก็เจ็บป่วยมันเป็นรังของโรคอย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมชาตินะจะไปเพิกเฉยหรือว่าจะไปบอกว่าโอ้ยตอนนี้มันไม่เป็นอะไรมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอยู่แต่ว่ามันยังไม่ปรากฏอาการชัดมันรอเวลารอเหตุปัจจัยพร้อมอยู่อย่างนี้นะถ้าพูดแบบฝีก็คือฝีมันยังไม่แตกเนี่ยพอฝีมันยังไม่แตกเราจะบอกว่าไม่เป็นอะไรหรอกก็ไม่ได้มันรอเวลาแตกโผล่อยู่อย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็สิ่งต่างๆในโลกเนี่ยที่เราหาได้มาอย่างนั้นอย่างนี้ท้ายที่สุดทั้งหมดเราก็ต้องทิ้งไปจะบอกว่าโลกมันแกล้งเราให้เราไปหามาแทบล้มแทบตายท้ายที่สุดก็ไม่เหลืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นชีวิตมันเป็นทุกข์เป็นของยากลำบากจะเปลี่ยนให้มันไม่ลำบากก็ไม่ได้นะแต่ว่าชาวโลกเขามักจะหลอกกันบอกว่าแม้หนูขยันเรียนนะโตไปแล้วมีงานทำด้วยตัวเองจะได้สบายพวกมีงานทำด้วยตัวเองเป็นยังไงครับลำบากกว่าหนูนั่นอีกจริงๆที่หนูเนี่ยมันสบายกว่าตั้งเยอะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากทีนี้พวกทำงานด้วยตัวเองก็บอกว่าเอาละนะไปมีครอบครัวมีคนช่วยกันทำงานหลายคนจะได้สบายนี่อย่างนี้พอไปมีครอบครัวเป็นยังไงครับหนักกว่าเดิมอีกไม่ค่อยสบายก็ต้องมีลูกนะแล้วส่งลูกเรียนหนังสือให้เรียนจบแล้วจะได้กลับมาเลี้ยงเราพอลูกโตขึ้นก็จะได้สบายนะพอลูกเล็กๆก็ห่วงมันพอโตขึ้นก็ห่วงมันพอจะตายจากมันก็ห่วงมันเลยไม่ได้สบายทั้งชาติเลยเนี่ยอย่างนี้เพราะถูกหลอกอยู่นั่นเองทีนี้ก็ต้องว่าเอาละตายแล้วเกิดใหม่คงจะสบายนี่คิดอยู่เท่านี้วนอยู่แท้ที่จริงชีวิตมันเป็นทุกข์นะจะต้องออกจากทุกข์ให้ได้โดยการรู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงอย่าไปหลอกว่าชีวิตมันจะไม่ทุกข์ถ้าชีวิตมันทุกข์มันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่วันยังค่ำแหละมันลำบากมันก็ต้องลำบากมันเป็นธรรมชาติในเมื่อมันลำบากอย่างนี้เราจะทำอย่างไรต้องรู้จักก่อนต้องยอมรับนะอย่างนี้ต้องรู้จักหลักสัจจะรู้จักหลักสัจจะทุกข์กับทุกขสมุทัยเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนอย่างนี้เป็นโลกอยู่วนอยู่เนี่ยถ้าจะดับทุกข์กันเนี่ยมันก็ต้องนิโรธสัจคือนิพพานมันจึงเป็นภาวะคงที่ต้องมาเดินมรรคมาเดินตามมรรคจึงจะถึงทีนี้วิธีการก็อย่างที่อ่านเรื่องของเทพธิดาทั้ง3ท่านให้ฟังก็คือเบื้องต้นของท่านง่ายๆก็คื ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานมีศีล5เป็นอุปนิสัยคือเป็นเครื่องที่ท่านรักษาไว้เป็นประจำเป็นฐานเป็นแผ่นดินอยู่นะอย่างนี้พอมีศีล5เป็นพื้นฐานดังนี้แล้วก็ต่อไปก็ทำกรรมฐานไปทำสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็ทำไปนะอย่างนี้ถ้าเป็นคนตั้งใจก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะอย่างนี้อย่างเรื่องที่อ่านให้ฟังนี้นะก็เป็นตัวอย่างนะครับท่านทั้งหลายฟังแล้วก็จะจดชื่อไว้อะไรไว้แล้วก็เอาไว้ระลึกถึงก็ได้เผื่อว่าจะช่วยให้เรามีกำลังใจแล้วก็มีความเพียรเพื่อที่จะเดินตามมรรคเพราะทางเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ประกาศไว้ชัดดีแล้วข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกอย่างก็บอกไว้หมดแล้วชัดเจนดีแล้วอย่างนี้นะครับ